sikari bisha itakum si program te sika te kunedif logo negi karibisha itakum famu taurati te Musa zaburi te Daud me injili te Isa Masihu program te sika te kunedif de sika alte haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fi program tinini alikalas, inagara, namna nebi terabana, ilimia je uo kutu onyo na kwa nato wa Yahudi. Je kan umon ma amsiku kalamu te Rabana mesotouba te zambi to umon. Rabana bikutu askeriate Babylon kededa kulufibele to umon mekarabu belede mesulumon minibele to umon ladifi Babylon. Milani fi wa Yahudi umon ma kutu adani fi onyo tenebi ilimia. Megede askeriate Babylon umo ni tala fi masharik, umo ni jadugu Jeluzalem, umo ni jakashuru maibat, mesuru wa Yahud, jemabusia, ladifi Babylon. Jenebi ilimia, kani kalem, megede, wa Yahudi setet umon, misan, umon, aba asi makalamu tenebi, terabana ilimia. Lakin, amini mafte wa Yahud, kani agderi, karabu ma, muaminifu terabana. Ma, asu mafisunu ya nebi ilimia kele mne wa Yahudi. Alikani asede mabusia fi Babylon, kalamuzambi tomon. Uwe kele mnomon, wede ya asunu Eliazim, alagderi kila kalamu, rabanate Israel, gikelem, nedoli ndekulu, abu anasulu fi mumfa ama exile, mini Jeruzalem, fi Babylon. Bakam sana sebeini timu, ne Babylon, ana bijia neukum, ana kede timiza wahiditai, amurugu itakum, kede itakumari jafi Jeruzalem. Nisani, ana arufu plani abu, ana endi neetakum, plani tekutitakumu, ruagidamu, mita auritakumu maafi, plani tewedi neetakumu, bali meruagidamu, menaba wede, nebi ilimia kanigikele mne wa Yahudi. Jesala kani mwani kaine situ Rabana, Rabana maka kaine situ mwani. Bada sana sebeini, Rabana plani arijomo nifibele te anasijidito mwani. Wede ya asunu nebi ilimia kelemu ne wa Yahudi. Alikani mabusia fi Babylon. Tasil, Rabana uo muaminifu, uo gikutu finamuna ahadito. Rabana kani mane situ, sunu ya uo wahidi. Tewedi shuabu nebelana kulte dunia futufiwazukute Ibrahim, Isaka, me Israel. Rabana, kani mane situ je uo kanendi sababu tekutukalamu to neyalte Israel. Misani, umo nikede kutukalamade ne wazuku kulu te Adam. Figaraya tena, inakalasa yunamna je Rabana nigita anasinebiato fiustu wa Yahudi. Mekutumon naba kalamu to alnedifu, mekatifu kalamade farata ne anaskul te wakit te gidamu. Inarufu namna, jiraba na kutu kitab te taurati fimuku te nebi Musa, mebuku te zaburi, figeliba te nebi Daud. Ina kalasa inu, namna jiraba na kutu wa Yahudi wa dini, je Joshua, Shamil, Duhulkalif, Ilimia, me Daniel fikatifu kalamate Rabana. Ina kalasa inu, je makatiba kulu tenebia te Rabana, je ginaba plani te mastajab abu Rabana kutu ne kutu telasugidamu munkidi te dunia futufibele te Israel. Nare, ina bainu namna je Rabana arija wa Yahudi fibele te Juda. Alikani gro wele dufogo Masihu megede merogidamu beplanto tegibu Masihu fidunia. Ina bagara namna jawa Yahud arijafi Jeruzalem bada sana sebein tekunulogomo ni mabosiafi Babylon. Jenebi ilimia kaninaba. Je ina gabi dugaraya tena tenare kedeina kumbuka. Jebele te Babylon kani gina adiwo fiwaktide Pashia. Misani Pashia kani amskubele te Babylon. Logomo ni yagi ukumu Babylon. Kaina agara kitabu te Uzair sura taulan makatibagi kelem. Fisana taulan te Sultan te Cyrus te Pashia finamna te timiza kalama te Eliazim aliwonu suo. Menebi ilimia aliazim kutu gelibate Cyrus Sultan te Pashia kidenaba fimamlaka to kulu mekutu kalamade logogi katifuo. Wede yasunu Cyrus Sultan te Pashia gikelem aliazim rabanate Samai kalas uo wedina ana mamlaka te dunia me uo kalas nigitu ana abirunoo maibadi. Fi Jerusalem, fi Juda. Waifu anasto, fustu itakum, raba na kede kunu moo, kede uorua fi Jerusalem, fi Juda, kede abinu maibari te aliazim, raba na te Israel. Ini kubarinate family te Juda, me Benjamin, me Anas Kain, me Anas te kabila te Lev, mekila waya likan gelibato raba nakani kutu Abdul Ruafo me abinujua te aliazim fi Jerusalem. Megiranato umoni kulu au numoni mesekwenate fedha dhahabu mesekwena wadini melamugaba alikani gichunga fibe mezawadi wadini altemana fi aju to umoni kulu mesadaka tewedi logo itaju megeli bataki kulu. Lakini Sultan Cyrus jibu sokolina alikani te maibat te aliazim habukan nebukadereza sulu mini Jerusalem me uo kutumon fi maibat te raba nato. Sei raba natimiza sinu ya uo kani wahidi warana kabla futufi kasima te ilimia nebito tasil. Uo sawu, kalasi na ainu namna jeraba na rudu Sultan te Babylon karabu Jerusalem mekashrufalta maibad teraba na marawai je ilmiya kani kalem. Measede nega ainu namna je Cyrus Sultan te Pashia amurisha kila waifu wa Yahud alikana ajari jafibele tomun meabinu jedidi maibad ne me Medina te Jerusalem, Maritan, marawai jenebi ilimia kanikelem. Tasil, aliazim, uwe ya Sultan te Anasultan, uwe ya wai, haligiu kumusa, mewakti. Kulu abu uwe ginaba, gikunu, nebi Sulaiman katfu, jegeliba te Sultan, fifi ida te aliazim rabana. Uwe giwe rine geliba, jesika te moyo fi kila bakani abu uo aju. Maritani, makatibagi kutu namna, grupu te wa Yahud, alitala fibele te Pashia, umwa nija Masi, me umwa nijari ya fibele te Juda, me fimedina te Jerusalem. Wa Muyahud asmato Zalbabel, ya kanike biri tomon. Bakani umwa nija fi Jerusalem, umwa ni tabu seiseide, misani Medina kulu, kani karabu, mebaibadi te aliazim, alisulaiman kanabin, kani kashuru, soko inamafi, alifadul, ila la gera, alimekashuru kashuru, me rumani, megede, makatibagi kutu nena, namna jawa Yahud, aulani kunu me limumon, bakani wai, fibakani alikani fifogo, maibadi te aliazim. Na, umo nari jabinu mudaba te sadaka, meso sadaka te lamugaba wadini. Bakani wai, umo ni shukuru meshifa aliazim fichungomon fibele te Babylon me pasha. Pasha kala sana sebein me fi arigomon fibele tomon. Rabana kani fi me wayahud dolinde fi aunumon me wedinomon gudra misan. Bada fitufikalama Milan aligou meshe zaidi sana Milan mainutap umonikanak derarija abinu maibad te aliazim me Medina te Jeluzalem metubu fitorofu Jeluzalem. Tasil fustu itakum fifoga aligasad masali jete faida ya tu alififi hadis te Wayahud alijafi Jeluzalem nena akwana arijate Wayahudi fibele tomon fimuhimu zaid misan kainde fibele wede te Yuda fika skazin te Palestine ya masihu bikun logo giwele duo na kanigifane Wayahudi arijafibele te Yuda misan fadi te dunia me fadi taki me ana tede kun logo giwele duo na si wakti ali Wayahudi arja fogo fi Jeluzalem. Raba na kutu nebi alasma to Zakaria. Zakaria wede uwa tefauti mini Zakaria babate nebi Yahaya. Raba na lasu Zakaria kede kutu gudwa fi Wayahudi amini rabana me wahidi to. Zakaria uwa kani endi kabari alimuhimu te kutu nanas. Wakti abu raba na kutu telasu fogo masihu fi dunia, kani kalasu geri, kedelasu, kani besi fadul, sana kamsamia, kabla fadi ja fi dunia. Kedei nainu, fikalama aburaba na kutu fi mukte nebi Zakaria. Nia gagara kitab te Zakaria, sura taulan, makatibagi kelem, kalamu terabana, jane nebi Zakaria, nyerekute Berekia, nyerekuyo wele te Ido. Aliazim uo zalani zaidi ne Anas jiditakum. Mata kumukunu je Anas jiditakum. Alanesinebita ulani naba nomon. Wede ya Aliazim. Alagderi kila kalam kulu gikalem. Tala kumufisika takum alibatal. Mekidima albatal abu itakum giso. Lakini umani ma asuma ama kutadani na ana. Aliazim gikalem. Anasijiditakum feni asede me anasinebia mwanigikunu hai wakti kulu. Lakini kalamu tai me amutai abu anamurisha ne anasi kadimu tai nebia. Magaliba anasijiditakum itasuma onyo alinebiza karia kutu ne Wayahudi. Uu kelemu nomon je aliazimu kani zalani zaidi na anasijidita umon. Mata kumukunu je anasijiditakum. Le rabana zalane anasijidi te Wayahudi. Rabana kani zalane na umon, misani umani maamu siku kalamu te nebia abu, uo kani lasul na umon. Wede ya kutu misho to umon, lasul kunu jemabusi ya fi Babylon. Anasijidi to umon kani anasi te din. Lakini rabana ma furai na umon, misani. Umo nali skalam te nebia, Wayahudi te wakti de, umo ni kanifi je Anas taase de, aligikelem. Je taasil ina gami ni nebia kulu, lakini logo fifadi, je umo ni ma taasil gami ni nebia terabana. Misani umo ni magikutu finamuna, sinuya nebia katifu, fimakatiba alinedifu. Umo nendi din, lakini umo ni ma endi. Wafaka te binafsi merabana uo sidu. Wede ya milante anasijidi te Wayahudi kanifi. Umo ni ma furai mekalamate nebia. Umo ni hishi murabana besme lisan tomon. Lakini sulukalamu te rabana jakunu figeli batomon kanima mejede. Rabana lasulu. Kadi mtoza akaria ne Wayahudi. Kutunomon onyo. Misani umoni kadema fatia mufano te anasijidito umon. Alikani endi rabana besi filisani tomon. Logo umoni gina adiwo rabana Rabbana, lakini logomoni galisi kalamu abrabana kanilasu nomon futufinebiato. Bada Zakaria kutu onyo ni Wayahudi, u abidukele mnomon, fifad alikani guroja ina maendi muda nare agara kila sokol alinebi Zakaria kutu aligamskume masihu. Lakini na bagara mufano siya, fikitapte Zakaria surate tisa, nebi Zakaria uo naba je masihu bija dakulu fi Jeruzalem, logo uo gaifi raspunda uo kelem furai zait biniate Sayun, dugu kelele biniate Jeruzalem, ain sultan taki gija neeta nedifu me uo endi uokos, me uo bari, me uo gaifi raspunda, logo gija finyere kupunda alimame has. Fisurate idashar, Zakaria kati falata unabi alimuhimu, lakini ina maendi muda tekutu umoni fitowili. Waifi kalamu abu Zakaria naba fogu kainde jemasihu bikunu logo giu uzoo menusi tefeda teletini. Nebi Zakaria katifu anakelemu nomon, kani ita kumfakiri logo seme zaidi wedi kumunana malipo tai, lakini kani mafi fadu tokum mu ya umoni lipana nusi teletini tefeda. Mejede ana sulu nusi teletini tefeda me ana jadomo nifijua te aliazimu. Fisura te itinashari, Zakaria naba unabi je Wayahudi ma bikoma fiuza masihu, lakini umoni kamani bikatulu uo aliazimu kelemu. Me ana bikubu bara fijua te Daud me ana skulu aligigae fi Jeruzalemu roho te neema me hikima. Umoni bijainu ana wai abu umoni gidu me umoni bikore noo jewai aligikore nenyere kuto wai bara. Mekore zaidi noo jewai aligikore nenyere kuto Yowele taulan. Kanazol wai asadu desunu ya kutu dabara dole fi idataki uo bijibisha dabara analogo fijua tekubania tai. Mikalama dole Zakaria naba jemasihu bilogo dabara fi idato uo bilogo weni dabara dole akwanato Wayahudi bijateritesi Warumi kede kutuo fi musalaba. Warumi bidugu musumari fi idato mefikurato fi musalaba me atanuo fidulato melaruba. Kila sokol soo mara wai finamuna jenebi Zakaria naba kalamu abu nebi Zakaria katifu gamskubadu metenebi Daudi abu uo naba sana mia memia wana na fizaburi bakani uo katifu kalama aligamsku fimasihu umonigidida tai mekura tai akwana. Rabba naju ina kede fahamu jemutu temasihu fimusalaba deyanus alimuhimu zaidi fipulani abu uo kani kutu wara na tewoko wayalte Adam minimalipo tezambi tomo. Masihu alinedifu kani endiste ainutap memutu ne anasi alimanedifu wede ya kabari tenebia kulu terabana abumo nikani ginaba. Seika la madole kulu fifadi ne etakum itakumugifu amu sunu ya nebi Zakaria naba aligamusiku memasihu sana kamusamia kabla weledu masihu. Tasil itagamin kabari tenebia aligikele mje masihu bilogotap memutu ne je uo kunu taulani gummin anas alimutu fijo kaburi menaba musamate zambi mebakan te janna ne kul aligamin fasmato itagamin menebia ama itafije Wayahudi aliishi manebia terabana besimekasi matomon. Lakini mwani ma amini kabari tomon. Aligamsi kufi kabari tenebia makatibagi kelem. Matali si unabi ama kalamata anasinabi ama nebia. Inendi kalamu tenebia alihakikisha ubiso itaseme kutadani ne kalama de jeta aligiwala fibakani duluma. La difileli meminsubu nezi magigumu figeli batakum. Itakum gami ninebia akwana aligasuma. Asanti fasuma ina kaniraba narudu. Figara tena tegidamu nebijasuma kalama mininebi alikatu fukitabu temisho temakatiba alinedifu kabla masihu jafidunia. Neguomba rabana kedewa edine kumusuabu logoita kumugifu gusufi wedi majibu aligifane maswali wede alimuhimu zaidi. Aligitala minikalamu terabana aligikele ita gamin menebia assalamu alaikum. Bania tena, negifekeri, je itakumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.